Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Četvrtak, 30. januar, u vestima dana. Borel nudi saradnju u dijalogu Kosova i Srbije. Komitet Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije danas odlučuje da li će zbog brzog širenja koronavirusa biti proglašena globalna vanredna situacija. Netanjahu u Moskvi s Putinom razgovara o Trumpovom planu. U Kini 170 žrtava koronavirusa. Vreme sutra još toplije, sunčano, popodne na oblačenje, najviša temperatura od 12 do 18 stepeni. A u nastavku poslušajte još. Agron Tači, izvršni direktor infrastruktura kosovskih železnica, očekuje da se Beograd i Priština povežu preko železnice.
Mi smo kao Kosovo spremni da unutar nekoliko dana funkcionalizujemo liniju Priština-Beograd.
Komentarišući međusobne optužbe između Srbije i Crne Gore, u posljednje vreme politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže:
Dakle, držim da su obje strategije pogrešne, ali to ne umanjuje njihovu štetnost i potencijalnu opasnost.
Ovi i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Josep Borrell danas i sutra razgovara sa zvaničnicima u Prištini, a u petak i subotu biće u poseti Beogradu. Došao sam ovde, predsjedniče, da ponudim našu saradnju za posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije, izjavio je Borrell u obraćanju medijima zajedno s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Borrell je dodao da za njega Evropska unija nije kompletna bez Balkana. Naveo je da mu je prioritet okončanje konflikta i zaceljivanje rana ovog regiona kao uslov za omogućavanje stabilnosti i bezbednosti za sve. Izrazio je nadu da će se vlada Kosova formirati što pre. Borrell je naveo da razume koliko je pitanje viza osetljivo, ali dodao je da ne može da obeća kada će vizna liberalizacija da se desi, jer je to odluka o kojoj odlučuju zemlje članice, kazao je, priznajući pritom da je Kosovo ispunilo sve uslove za to i da članice Evropske unije to treba da uzmu u obzir. Demokratska partija Kosova odlučila je da ne prisustvuje sastanku sa visokim predstavnikom Evropske unije, Josefom Borrellom. To je na konferenciji za novinare saopštio predsednik te partije Kadri Veselji. To je politički gest i poruka da je današnji sastanak besmislen i to u uslovima nepostojanja vlade i novih institucija, rekao je, dakle, predsednik te partije Kadri Veselji. On se pozvao, dakle, na to što ne postoji vlada i da je zbog toga svaka inicijativa za obnovu procesa dijaloga neodrživa, sve dok je Kosovo, kako je rekao, talac inata i nesposobnosti za pronalazak kompromisa i političkog rešenja između dve političke snage, Pokreta samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova. Podsjetimo, mandatar za formiranje nove vlade Kosova, lider Pokreta samoopredeljenja Albin Kurti, sastaće se danas, 30. januara, s predstavnicima Srpske liste u sklopu pregovora o formiranju nove kosovske vlade. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopšteno iz tog pokreta, Kurti će sa njima razgovarati o vladajućem programu, posebno u oblastima koje utiču na život srpske zajednice na Kosovu. Navodi se da će također diskutovati o Kurtijevim predlozima koji se tiču rukovodilaca ministarstva, kojim će upravljati kako Ustav predviđa neko iz srpske zajednice. Također je rečeno da će se Kurti sastati i sa predstavnicima ostalih manjinskih zajednica u Skupštini Kosova. Kurti sledeće nedelje mora da predstavi Skupštini novi sastav vlade. Pregovori s Demokratskim savezom Kosova, bez čijih glasova ne može da formira vladu, još nisu urodili plodom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije danas nema odgovora zbog čega je Crna Gora 22. januara zabranila Ljubiši Milanoviću, otpravniku poslova Srpske ambasade u Podgorici, ulazak u crnogorske državne institucije i kontakte sa njihovim službenicima. Beograd je 29. januara saopštio da je primenio recipročne mere prema broju 2 crnogorske ambasade u Srbiji. U spisku diplomatskih kadrova u ambasadi u Beogradu i za ambasadora Tarzana Miloševića na zvaničnom sajtu Crnogorskog ministarstva spoljnih poslova navedena je Ana Ražnatović, ministar savjetnik. Cvjetin Milivojević, politički analitičar, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da se radi o merama za unutrašnje političku upotrebu u Srbiji i Crnoj Gori.
samo što je to u Crnoj Gori antisrpska propaganda, a ovdje je reč o pokušaju raspirivanja anticrnogorske propagande. Vi vidite kako gospodin, recimo Đukanović, tamo na severu Crne Gore bilduje triterse, a kako gospodin Vučić zakazuje savjet za nacionalnu bezbednost. Dakle, iza toga može ostati samo jedna sumnja da je reč o jednoj ili dogovorenoj igri, ili igri koja možda i nije direktno dogovorena između njih dvojici, ali u svakom slučaju odgovara jednom i drugome pred izbore koji idu u Srbiji sada već na proleće, a u Crnoj Gori do kraja godine.
Kaže Milivojević, Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, juče je saopštio da su recipročne mere primenjene, jer optužba crnogorskih vlasti da se Ljubiša Milanović ne ponaša u skladu s diplomatskim pravilima ne odgovara istini.
Mi ćemo se recipročno odnositi prema svim potezima Crne Gore, ali nama nije interes da se svađamo, ni interes je da neko hoće da riješi taj problem. Čemo li da smirujemo tenzije ili ćemo dalje da ih zaoštravamo? Mi ih ne zaoštravamo.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa zašto je Podgorica primenila diplomatske mere prema Milanoviću. Ljubiša Milanović javnosti u Srbiji najpre poznat po karijere beskompromisnog policajca. Po arhivi fondacije Ebert bio je kriminalistički inspektor u Beogradu, rukovodilac operativne grupe MUPA Poskok, odakle prelazi u Ministarstvo spoljnih poslova, da bi kasnije službovao u ambasadi Srbije u Zagrebu. Tokom mandata ministra Zorana Stankovića bio je savjetnik za pitanja suzbijanja korupcije u zdravstvu, a po dolasku Srpske napredne stranke na vlast savjetnik ministarke energetike Zorane Mihajlović. U oktobru 2018. u oči njegovog postavljenja na službu u Podgorici, list Politika pisao je da Srbija Milanovića šalje u Crnu Goru da, kao iskusan operativac, koga je beogradska štampa nazivala i srpski Elliot Ness, bude angažovan na zaštiti Srbije od crnogorskih organizovanih kriminalnih grupa. Naglo pogoršane političke i diplomatske odnose između Srbije i Crne Gore prate optužbe visokih državnih zvaničnika u kojima zvaničnici Srbije optužuju crnogorsku vlast za vođenje antisrpske politike, dok predstavnici crnogorske vlasti uzvraćaju optužbama da se Srbija meša u unutrašnje pitanja Crne Gore i raspirivanje velikosrpske ideologije. Ova matrica optužbi ponavlja se ciklično u vreme donošenja velikih odluka, a rezultat su štetne posljedice po obe države. Više o ovome iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući pojačane međusobne optužbe crnogorskih i srpskih zvaničnika u kojima dominiraju termini antisrpska politika, velikosrpski hegemonizam, miješanje u unutrašnja politička pitanja, politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su već duže vrijeme odnosi između političkih elita Srbije i Crne Gore kontradiktorni i ambivalentni.
U kontinuitetu mi imamo jedne zbunjujuće poruke od jednog talasa da su ti odnosi nikad bolji do poluotvorenog ili sad bi već mogli govoriti u određenom dijelu i otvorenog konflikte.
Srpski zvaničnici, a naročito šef diplomatije Ivica Dačić, ponavlja stav da se u Crnoj Gori sprovodi antisrpska politika zbog donošenja zakona kojim se, kako je rečeno, omogućava otimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te da se osporavaju prava Srba kako bi ih bilo manje na narednom popisu. Crnogorsku vlast je u više navrata optuživao i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin. Na drugoj strani, u posljednjim izjavama crnogorskih zvaničnika se potencira stav o miješanju Srbije u unutrašnja politička pitanja u Crnoj Gori, kao što je to saopštio šef diplomatije Srđan Darmanović.
Na razni način postoji miješanje od strane Republike Srbije u naše unutrašnje stvari.
O postojanju velikosrpskog nacionalizma govorio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Ne pristajemo na diktat velikosrpskog nacionalizma koji želi da Crnu Goru predstavlja kao srpsku državu.
Treba podsjetiti da su pojačane optužbe crnogorskih i srpskih državnih funkcionera bile prisutne svih prethodnih godina kada su donošene krupne odluke uglavnom u Crnoj Gori. U vrijeme donošenja odluke o priključenju Crne Gore NATO alijansi 2017. kada je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova 2008. godine, te u vrijeme referenduma o nezavisnosti 2006. godine. Jedna od najsnažnijih optužujućih izjava na račun crnogorske vlasti je došla i od srpskog patrijarha Irineja, koji je rekao da je Srbima i srpskoj crkvi gore u Crnoj Gori nego pod Osmanlijama i u NDH. Politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su odnosi između Crne Gore i Srbije komplikovani decenijama unazad i imaju svoje uzroke. Sekulović kaže da se ne radi dovoljno na eliminaciji tih uzroka. Uticaj na te odnose ima i činjenica da se u obje države ove godine održavaju izbori.
Dakle, po potrebi ta situacija može da djeluje ili idilično ili maltene zategnuto do stanje konflikta. U ovakvoj situaciji moje bar lično mišljenje je takvo da su na gubitku i Crna Gora i Srbije. Dakle, politika Srbije kao nekog potencijalnog hegemona u regionu mislim da nema perspektivu jer ona objektivno više i nema realne snage. S druge strane, pozicije Crne Gore koja pokušava da optuži između ostalog i Srbiju za dobar dio sopstvenih unutrašnjih problema, mislim da ne ilazi na pogodno tle i u samoj Crnoj Gori. Dakle, držim da su obje strategije pogrešne, ali to ne umanjuje njihovu štetnost i potencijalnu opasnost.
Sekulović primjećuje da optužbe o antisrpstvu i velikosrpstvu dolaze sa nivoa pojedinih ministarstava, ali i da direktne i otvorene optužbe ne plasiraju najmoćnije političke osobe u Crnoj Gori i Srbiji, odnosno predsjednici Milo Đukanović i Aleksandar Vučić. To objašnjava strategijom čelnika dvije države
da bi se oni vraćali kao spasioci čitave situacije bez kojih nema stabilnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Portalu Televizije N1 u Srbiji ponovo nije moguće pristupiti. Portal je u prethodna dva dana više puta bio nedostupan, a kako je objavila ta medijska kuća, reč je o sajber napadima. U sredu 29. januara nekoliko sati nije bilo moguće čitati vesti na sajtu ni na aplikaciji. U pitanju je bio plaćeni DDoS napad iz Kine koji je trajao od ranih jutarnjih sati. DDoS su napadi sa više hiljada računara kojima je cilj da dovedu do preopterećenja web servera, mreže ili nekog drugog dela infrastrukture i tako onemoguće pristup njihovim korisnicima, saopšteno je u sredu iz N1.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Američki državni sekretar Mike Pompeo kreće u četvrtak na turneju po Evropi i Aziji, tokom koje će obići Belorusiju, Ukrajinu, Kazahstan i Uzbekistan. Cilj posete je jačanje političkih i ekonomskih veze sa ovim zemljama, koje očekuju konkretniju pomoć u rešavanju domaćih problema. Međutim, i Vašington se suočava s teškoćama, kao što su postupak opoziva protiv predsjednika Donalda Trumpa, pa se postavlja pitanje koliko mogu računati na američku podršku. I sam Pompeo putuje sa opterećenjem sukoba sa novinarkom Nacionalnog javnog radija, s kojim je prekinuo intervju. Dragan Štavljanin donosi više detalja.
Pompeo započinje turneju posetom Kijevu, gde stiže iz Londona, u koji je došao u sredu oči izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Za razliku od dobrih odnosa sa Ujedinjenim Kraljevstvom, mnogo su turbulentni odnosi SAD-a sa Ukrajinom, s obzirom da se ona našla u središtu procedure impičmenta. Zbog toga su mnogi Ukrajinci zbunjeni, administracija Volodimira Zelenskog nastoji da nađe izlaz iz situacije u kojoj se našla mimo svoje volje. Novi ukrajinski predsjednik i dalje uživa veliku popularnost javnosti, ali raste i njeno nestrpljenje da li će uspjeti da iskoreni rasprostranjenu korupciju i obuzda moć oligarha. Zelenski je povukao važne poteze u cilju rješavanja sukoba u istočnoj Ukrajini, u kojima je stradalo više od 13.000 ljudi i raseljeno oko milion. Nedavno su obavljene dve razmjene zarobljenika sa Rusijom. Međutim, nakon prvog susreta u decembru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nije došlo do značajnijeg pomaka na terenu, iako je na skupu u Parizu na kome su učestvovali predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel postignuti razni dogovori. Dok su evropske zemlje najveći donatori u financijskom smislu, Vašington je pružio najizrazitiju vojnu pomoć Kijevu, poput opreme za noćno osmatranje, zaštitne prsluke, protivbrodske radare i nedavno sofisticirane protivtenkovske rakete. Predstavnički dom, u kome većinu imaju demokrate, optužio je Trumpa da je pokušao da zamrzavanje vojne pomoći primora Zelenskog da pokrene istragu protiv bivše potpredsjednika SAD-a i sada glavnog konkurenta za predsjedničkog kandidata demokratske stranke Joea Bidena i njegovog sina Huntera, koji je bio angažovan u bordu direktora ukrajinske gasne kompanije Burisma. Trump je također smenio američku ambasadorku u Kijevu Mary Jovanović. Demokrate i mnoge američke diplomate kritikuju Pompea jer nije učinio više da zaštiti Jovanovićevu. Ovo pitanje aktualizovano je tokom njegovog intervjua sa novinarkom Nacionalnog javnog radija Mary Louise Kelly prošle sedmice, zbog čega je iznenada prekinuo razgovor. Prema saopštenju Nacionalnog radi, američki državni sekretar je zgrdio Kellyjevu tokom privatnog dela konverzacije. Nakon toga State Department je uskratio Nacionalnom radiju da njegov drugi novinar putuje sa Pompeom na pomenutoj turneji. Nakon Kijeva, Pompeo će se sastati u Minsku sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, lukavim političarom koji već 25 godina balansira između Rusije kao moćnog tradicionalnog saveznika i suseda na istoku i Evropske unije, NATO-a i SAD-a na zapadu.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu doputovao je u Moskvu, gde će diskutovati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o bliskoistočnom mirovnom planu Sjedinjenih Američkih Država. On je stigao u Moskvu nakon posete Vašingtonu, gde je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump utorak predstavio dugo očekivani mirovni plan. Trumpov plan predviđa između ostalog da ključni delovi okupirane zapadne obale pripadnu Izraelu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka britanskog premijera Borisa Johnsona da dozvoli kineskom Huaweiju da razvije 5G mrežu mogla bi značiti zeleno svetlo drugim zapadnim zemljama da koriste opremu te kompanije, čemu se protivi Bela kuća koja tvrdi da je korišćenje opreme Huaweija pretnja bezbednosti, pišu svetski mediji, ukazujući na mogući poremećaj ekonomskih i obaveštenih veza Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Administracija Donalda Trumpa osudila je Johnsonovu odluku da dozvoli Huaweijevu opremu u delove britanskih mreža mobilne telefonije pete generacije, ali je odustala od direktne odmazde, ukazuje Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Kina je danas izbrojala 170 smrtnih slučajeva od novog virusa, a više zemalja je prijavilo infekcije, uključujući i neke koje se šire lokalno, jer su se stranci koji su evakuisani iz najugroženije kineske regije vratili kući na medicinsko posmatranje ili u izolaciju. Indija i Filipini prijavili su prve slučajeve kod putnika i učenika koji su bili u Wuhanu. Visoka stopa smrtnosti, laka prenosivost, osobenosti su koronavirusa, navodi Reina McIntyre, direktorka škole za javno i komunalno zdravstvo na Univerzitetu Novog Južnog Velsa u Australiji u intervju za Radio Slobodna Evropa. To je veoma visoka stopa smrtnosti. Niža je od stope smrtnosti koju izaziva SARS, ali je veoma visoka stopa. McIntyre kaže koleginici Valjoni Tela da je koronavirus najsličniji SARS-u, koji je prouzrokovao smrt oko 700 ljudi širom sveta tokom epidemije 2002. i 2003. godine.
We don't know exactly.
Ne znamo pouzdano. Jedino što znamo jeste da se virus rapidno širi u Kini. Da li je to zbog povećanog broja putovanja u vreme oko novogodišnjih praznika? Kineska nova godina je bila prošle nedelje, ako znamo da je period inkubacije do dve nedelje. Tako da, ako su se ljudi inficirali prošle nedelje ili pre dve nedelje, mogli su sada da imaju simptome bolesti. Ili da li se radi o velikom broju prenošenja virusa od osobe do osobe? Nemamo dovoljno podataka da bismo shvatili zaraznost virusa u potpunosti. Međutim, neki eksperti procenjuju da je vrlo zarazan, da se od jednog zaraženog mogu zaraziti dve ili tri osobe.
Može li se virus preneti pre nego što se pokažu simptomi bolesti?
Kinezi su rekli da može. Rekli su da se virus može preneti tokom perioda inkubacije. Još čekamo na neke naučne objave koje bi to potvrdile. Bila je jedna objava u naučnom časopisu Lancet prošle sedmice koja je pokazala da je jedno dete koje nije imalo simptome imalo upalu pluća na CT snimku prsnog dela, što implicira mogućnost da dete nije imalo simptome, ali da je potencijalno bilo prenositelj infekcije.
Sve više zemalja prijavljuje slučajeve zaraze. Kako to da se virus tako brzo proširio?
Živimo u globalnom i povezanom svetu. Frekventnost putovanja je porasla u protekloj deceniji. Mnogo ljudi putuje i putuju mnogo češće, tako da je putovanje razlog širenja zaraze širom sveta. Upravo tako smo mogli da vidimo i širenje ove infekcije. Izuzev nekoliko slučajeva, većina slučajeva koji su se pojavili izvan Kine imali su veze sa ljudima koji su putovali u Kinu. Bilo je dokaza o prenosu bolesti ličnim kontaktom sa osobe na osobu u Nemačkoj, Japanu, Tajvanu i Vijetnamu.
Kako se leči koronavirus?
U ovoj fazi nema tretmana lekovima. Iako su u Kini našli neke od lekova protiv HIV-a, ali još nema dokaza da deluju. Ti lekovi su bili isprobani na SARS-u, ali inficirani ljudi dolaze sa upalom pluća i mogu imati niski stepen kiseonika, tako da davanje kiseonika može pomoći. Ako imaju problema sa disanjem, ako im pluće ne rade kako treba, mogu se inhalirati i staviti na intenzivnu negu, što može da im spasi život. Postoje i drugi tretmani intenzivne nege koji mogu biti izvedeni da bi pomogli ljudima dok njihov imunološki sistem ne ojača i pomogne u borbi protiv infekcije.
Da li je novi koronavirus isti kao MERS ili SARS?
It's a related virus.
To je sličan virus, najsličniji je SARS-u. Ima sličnosti i razlike sa oba virusa.
It has similarities and differences from both those viruses.
Koliko ste vi zabrinuti?
Zabrinuta sam jer se broj slučajeva u Kini dosta uvećava svaki dan, tako da dok ne vidimo pad broja obolelih, postojeći rizik širenja ove bolesti širom sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon dogovora o otvaranju aviolinije Priština-Beograd najavljeno je da će se veoma brzo postići dogovor o uspostavljanju železničkog saobraćaja između Kosova i Srbije. Ta železnička linija je funkcionisala ranije godine, ali je prekinuta 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Kakvo je stanje kosovske železnice i koliko je izvesno da se redovna železnička veza između Srbije i Kosova ponovo uspostavi? Slušamo u prilogu Škeljčima Hisenaja i Brahima Beriše iz Kosovskog biroa Radija Slobodna Evropa.
Severna Mitrovica je poslednja stanica za voz koji dolazi iz Srbije. Vozovi iz Srbije nelegalno funkcionišu unutar teritorije Kosova od 2008. godine, kada je prekinuta linija između ove dve zemlje zbog napete političke situacije. Ali Priština i Beograd očekuju da se ponovo povežu preko železnice, u slučaju da se postigne dogovor između Srbije i Kosova. To očekuje i izvršni direktor infrastruktura kosovskih železnica, Agron Tači.
Mi smo kao Kosovo spremni da unutar nekoliko dana funkcionalizujemo liniju Priština-Beograd. Naša železnica je funkcionalna do Južne Mitrovice. Također je u funkciji i ona u severnom delu, s obzirom da tu već saobraćaju 2-3 linije dnevno i mogu reći da, ukoliko ima volje, brzo ćemo refunkcionalizovati i stvoriti mogućnosti transporta, najpre robe, a onda, zašto da ne, i putnički prevoz nižom brzinom.
Kosovo i Srbija su 20. januara ove godine postigli sporazum o vazdušnoj liniji uz posredstvo specijalnog izaslanika američkog predsjednika, ambasadora Richarda Grenela. Grenel sada teži da se postigne i dogovor o železničkom saobraćaju. Između Kosova i Srbije početkom 2017. godine nastale su tenzije pošto je Srbija pokušala da na Kosovo pošalje voz obojen srpskom zastavom, a na kojem je na više jezika bilo napisano Kosovo je Srbija. Za razliku od Srbije, železnice Kosova su zastarele i u njih nije ulagano posljednjih 40 godina. Tokom 2007. godine vozom je putovalo oko 417.000 putnika, a 2018. ta brojka je pala na 120.000. Rahime Mani, zajedno sa svojom ćerkom, redovno koristi ovu železničku liniju. Kaže, međutim, da voz trenutno ne ispunjava potrebe putnika.
Ovo je katastrofa.
Boga mi katastrofa. Naprimjer, ukoliko putujete sa malim detetom, veliki je problem zimi hladnoća. Bila je linija i za Makedoniju, ali je s vremenom prekinuta. A i kada je funkcionisala, vozovi nisu bili redovni. Nekad bi krenuo, nekad ne bi. Znači, ništa nije bilo regulisano.
Vlada Kosova planira da investira preko 200 miliona evra u modernizaciju železnica. Većinu tog novca daće u vidu kredita Evropska banka za obnovu i razvoj. Prema mišljenju izvršnog direktora kosovskih železnica Agrona Tačija, ova investicija podrazumeva oživljavanje linije Akropolis koja je funkcionisala do kraja 90-ih.
To znači da će buduća linija Akropolis od Minhena do Atine slobodno i sigurno prolaziti kroz Kosovo na osnovu istih standarda.
poznavalac železničkog sistema, profesor Sadula Avdiju, izjavio je da investicije u železnice Kosova treba da se fokusiraju na modernizaciju koridora 10. Taj koridor je deo glavne železničke mreže koji, osim što povezuje države Zapadnog Balkana, takođe veže Kosovo i sa evropskim državama.
Koridor 10 je za nas primarni. Nažalost, prolazi kroz Srbiju, ali ja se nadam da ukoliko se nastavi politički problemi, barem bi trebalo prevazići one u ekonomskom smislu, kako ne bi bilo smetnji u tom pravcu. Koridor 10 je za nas važan i kada je u pitanju železnica i kada je u pitanju drum, jer je to najkraća ruta da se povežemo sa Evropom, a preko nje i sa cijelim kontinentom.
Osim zastarele železnice, i objekti koji su se nekada koristili kao železničke stanice za putnike i robu su takođe uništeni. Kosovo ima više od 330 km železnica, ali osim one u pravcu Peći i Elezovog Hana, ostale su oštećene i uopšte nisu u funkciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Istopolni par iz Zagreba ne odustaje od namere da udomi dete nakon što je lokalni centar za socijalnu skrb odbio da ispoštuje sudsku presudu koja im daje za pravo da to učine. Centar za socijalnu zaštitu i dalje tvrdi da članovi registrovanog partnerstva ne mogu da udomljavaju niti usvajaju decu. Aktivisti za ljudska prava kažu da su česti slučajevi da tela javne organi javne vlasti ne poštuju odluke suda i reagovali su tužbom. Slušamo prilog Enisa Zebića.
Vrijeme prolazi, stotine i stotine djece u Hrvatskoj žive u domovima, resorno ministarstvo i dalje poziva građane da ih udomljuju i usvajaju, ali istospolni par Mladen Kožić i Ivo Šegota već treću godinu vode bitku da im se dopusti udomljavanje, a potom i usvajanje jednog djeteta. Kada su podnijeli zahtjev, Centar za socijalnu skrb odbio ih je tvrdeći da zakon ne predviđa da članovi registriranog partnerstva udomljuju i usvajaju djecu. Kada su zatražili pomoć na Upravnom sudu, on je presudio u njihovu korist. Međutim, Centar za socijalnu skrb se ne obazira na presudu, već i dalje odbija njihov zahtjev. Ministrica socijalne skrbi Vesna Bedeković nije željela komentirati odluku Zagrebačkog centra za socijalnu skrb, kazavši da je centar autonoman, pa da ona ne može ulaziti u njegovu nadležnost. Koordinator udruge Dugina obitelji Daniel Martinović najavio je za naš program da će se par žaliti ministarstvu pod koje spada ovaj centar za socijalnu skrb i da će sve na kraju najvjerojatnije opet završiti na Upravnom sudu, što ne mora biti loše.
Nekakva nada je u tome da će Upravni sud opet ponovi svoju presudu. Mislim, ne mogu oni presuditi drugačije kad su već oni rekli u prvoj presudi da ukoliko se to sve ne razriješi, da će onda sud preuzeti na sebe donošenje odluke prema meritumu stvari. To jest, da li su oni podobni biti udomitelji, ne koje su oni seksualne orijentacije. To jest, da li su oni životno partnerstvo ili nisu.
Pravnica i aktivistica za ljudska prava Sandra Benčić za naš program kaže da je reagirala tužbom protiv ravnateljice Zagrebačkog centra za socijalnu skrb, jer to nije prvi slučaj s kojim joj dolaze građani suočeni sa činjenicom da tijela javne vlasti u Hrvatskoj ne poštuju odluke domaćeg pravosuđa. Sud je rekao da centar mora uzeti njihov zahtjev u razmatranje, jer da oni imaju pravo podnijeti zahtjev kao bilo ko drugi, a da centar o tom zahtjevu treba meritorno odlučiti, podsjeća Sandra Benčić.
Šta Centar za socijalnu skrb radi, odnosno njegova ravnateljica, donosi ponovno rješenje kojim odbacuje, dakle ne rješava meritorno, nego odbacuje zahtjev i još pri tome izuzetno objesno kaže da razumije šta je sud rekao, ali da se ona s time ne slaže i da ona i dalje misli da oni nemaju pravo podnijeti zahtjev pa da će tako odlučiti. Dakle, to nije samo nerazumijevanje ili neznanje tijela u sustavu javne vlasti, nego je to namjerno ignoriranje, namjerno zanemarivanje i kontriranje odlukama sudske vlasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna vesti dana. Borel nudi saradnju u dijalogu Kosova i Srbije. Komitet Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije danas odlučuje da li će zbog brzog širenja koronavirusa biti proglašena globalna vanredna situacija. Netanjahu u Moskvi s Putinom razgovara o Trumpovom planu za Bliski istok. U Kini 170 žrtava koronavirusa. Vreme sutra još toplije, sunčano, popodne na oblačenje, najviša temperatura od 12 do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.